laggiù nel Medio Oriente come un bufalo ferito, in furia il pirata americano.
Ma nei campi sulle dune sono armati anche i bambini, ogni donna impugna il suo fucile.
No, non fan paura i carri armati di Israele, la tua terra tu la devi liberare.
Abbiamo alzato il rosso, il verde, il bianco e il nero, stretta in pugno la bandiera, i colori di armata.
Abbiamo alzato la bandiera partigiana della rossa Palestina accanto a quella del Vietnam.
Li chiamano banditi i giornali dei padroni, che chiamavano assassini partigiani.
Noi non crederemo ai bollettini israeliani, al tiranno Giordano traditore.
Quante volte ci hanno detto è finita in Palestina e ancora cantavamo la canzone.
Abbiamo alzato il rosso, il verde, il bianco e il nero, stretta in pugno la bandiera, i colori di Al-Fatah.
Abbiamo alzato la bandiera partigiana della rossa Palestina accanto a quella del Vietnam.
Al di là di questo mare c'è un popolo fratello, ogni lotta aiuta un'altra lotta.
Ogni colpo sparato sul nemico sionista, in Italia colpisce chi comanda.
Coi popoli in rivolta si muove oggi la storia.
Rivoluzione fino alla vittoria.
Abbiamo alzato il rosso, il verde, il bianco e il nero, stretta in pugno la bandiera, i colori di Al-Fatah.
Abbiamo alzato la bandiera partigiana della rossa Palestina accanto a quella del Vietnam.
Με ένα αντιπολεμικό τραγούδι ξεκινήσαμε, Ρώσα Παλαιστίνα από την Ιταλία, και με τα μάτια στραμμένα πάντα εκεί στο Ισραήλ, όπου ο πόλεμος μένεται εδώ και πάνω από 30 ημέρες με πάνω από 12.000 νεκρούς, εκ των οποίων τα μισά είναι παιδιά. Και βέβαια με ένα πολύ μεγάλο κύμα αλληλεγγύης, μαζικές πορείες υπέρ των Παλαιστινίων σε όλη την Ευρώπη. Τι να πω, μακάρι να σταματήσει αυτός ο άδικος πόλεμος, γιατί δεν οδηγεί πουθενά πέρα από μια εθνοκάθαρση ενός βασανισμένου λαού, γιατί όταν σκοτώνεις παιδιά, σκοτώνεις το μέλλον. Λοιπόν, καλώς ήρθατε εδώ στο Ντοκονέαρ, την εκπομπή που αγαπά το ντοκιμαντέρ και δίνει βήμα στους δημιουργούς του. Ο αγαπητός φίλος Θάνος Τσιμέκας είναι στον ήχο. Πόπο, τι έπαθα, η Ντέπη Βρετού στο μικρόφωνο, και σήμερα θα κάνουμε έναν όμορφο περίπατο, έναν κινηματογραφικό περίπατο σε μια σπουδαία γυναίκα που σίγουρα την αγαπούν όλα τα παιδιά, με αφορμή την προβολή του ντοκιμαντέρ «Ο μεγάλος περίπατος της Σάλκης», που φέρνει το Σινεντόκ στη μεγάλη οθόνη την Κυριακή, αύριο δηλαδή, 12 Νοεμβρίου, στις 4 το απόγευμα, στον κινηματογράφο Δαναό. Τρέιλερ, να θυμηθούμε αυτή την πολύ αγαπημένη συγγραφέα των παιδικών μας χρόνων, και αμέσως μετά η δημιουργός της ταινίας μαζί μας.
Θα σας πω μια ιστορία, ένα παραμύθι που έχει πολλές αφετηρίες. Πολλοί έχουν μια αφετηρία στη ζωή τους. Εγώ δεν ξέρω γιατί, μου πέσανε πάρα πολλές. Και κάθε φορά άρχιζα από ένα καινούριο δρόμο.
Οι γονείς σας είχαν οδήγηση με το επάγγελμα που επιλέξατε?
Όχι, οι γονείς μου δεν τους έλεγε καθόλου να γίνω συγγραφέα, αλλά θέλανε να σπουδάσω κάτι.
Αυτό που έχει ενδιαφέρον με την Άλκη είναι η φοβερή ικανότητά της να συνδυάζει την δημιουργική δραστηριότητά της με μια καθημερινότητα που δεν καταλαβαίνεις πότε το ένα ξεχωρίζει από το άλλο.
Στο μεγάλο περίπατο του Πέτρου κάνετε το παιδί ένα πολιτικό όν. Γιατί το κάνετε?
Δεν είναι πολιτικό όν. Εκείνη την εποχή έκανες απλώς αντίσταση για τους Γερμανούς. Δεν σκεφτόμασταν ότι αυτό είναι πολιτική. το τρένο μπαίνει στο σταθμό. Ελαττώνει ταχύτητα. Έφτασα στη Μόσχα. Στη Μόσχα. Μόνο που δεν ζει ο Μουστάκιας. Κρεμιέμαι στο παράθυρο. Μα δεν διακρίνω κανένα τους.
Λέω, είναι μια διδρομή που έκανα πολύ συχνά. Και με αυτό το μετρό, όσο τα φέρω σπρώ.
Το τι ρούχα έχουμε πριν εδώ διαφόρων. Του, δεν λέω τα ονόματα τώρα, γιατί είναι απίθανα ονόματα.
Δεν υπάρχει λογοτεχνικό έργο που να μην έχει βιωματικά στοιχεία. Αν δεν έχει βιωματικά στοιχεία, είναι άδειο.
Αν με ρωτούσαν τι θα ήθελα να έχει εξαφανιστεί από τη ζωή μου, θα απαντούσα αμέσως, χωρίς να σκεφτώ. Ο Δεκέμβρης του 44. Και τώρα που γράφω γι' αυτόν, δεν ψάχνω να βρω τις αιτίες. Θα γράψω σκηνές σαν να είναι κινηματογραφική ταινία.
Ο μεγάλος περίπατος της Άλκης, ακούσαμε την φωνή της αγαπημένης συγγραφέας Άλκη Ζέη, αλλά και πολλές άλλες γνώριμες. Κυρία Μαργαρίτα Μαντά, καλώς ήρθατε στο πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας και στον Doc on Air.
Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Καλησπέρα σας.
Εγώ σας ευχαριστώ.
Και σε εσάς και στους ακροατές.
Και σας ευχαριστούμε κυρίως για αυτή την ταινία, μια ταινία παραγωγής 2017, την έχουμε δει και εδώ στην ΕΡΤ, είναι και η ΕΡΤ συμπαραγωγός, και μια ταινία που μας θυμίζει, πέρα από την πολυτάραχη ζωή της συγγραφέως, όλη την ιστορία της Ελλάδος του 20ου αιώνα. Πείτε μας πώς ξεκίνησε αυτή η περιπέτεια για σας και ποιοι συμμετέχουν σε αυτή την ταινία. Ακούσαμε πολλές γνώριμες φωνές στο τρέιλερ.
Ναι, αυτό ξεκίνησε στα τέλη τέτοια εποχή, περίπου Νοέμβριο του 2014, από μια πρόταση που μου έκαναν οι φίλοι μου και συνάδελφοί μου, Πέτρος Σεβαστίκογλου, Στέλλα Θεοδωράκη και Θάνος Αναστόπουλος. Ο Πέτρος είναι ο γιος της Άλκης. Mm-hmm. Η Στέλλα Θεοδωράκη και ο Θάνος Αναστόπουλος, όπως φαντάζομαι γνωρίζετε, είναι σκηνοθέτες και παραγωγοί. Είμαστε πάρα πολύ φίλοι και η πρότασή τους να κάνω εγώ μία ταινία για την Άλκη, την οποία ως τότε δεν γνώριζα προσωπικά, ήταν δική τους. Και όπως καταλαβαίνετε, με τρόμο, δέος, αλλά και χαρά, το δέχτηκα αμέσως. Mm-hmm. Και αμέσως μετά γνώρισα προσωπικά την Άλκη και μπορώ να πω ότι από την πρώτη μας συνάντηση, μέσα σε 5 λεπτά, παρότι λίγο έτρεμα σαν το ψάρι στην αρχή, καταλαβαίνετε νομίζω, ήταν σαν να συναντούσα μια φιλενάδα μου που ήξερα από πάντα.
Οπότε δημιουργήθηκε μια καλή σχέση.
Τι είπατε?
Δημιουργήθηκε, λέω έτσι, μια στενή σχέση.
Ναι, δημιουργήθηκε από την αρχή μια στενή σχέση, αλλά δεν ήταν μόνο. Δηλαδή, η Άλκη το είχε με όλους τους ανθρώπους μια γενεοδορία να είναι ανοιχτή. Mm-hmm. Εκτός από αυτούς που δεν συμπαθούσε, υποθέτω. Δηλαδή, ήταν ένας άνθρωπος που σε άφηνε να μπεις στη ζωή της.
Ναι.
Και στην καθημερινότητά της, δηλαδή. Πήγαινα να δουλέψουμε και με έπαιρνε τηλέφωνο και μου έλεγε «Μην ξεχάσεις να μου φέρεις την εφημερίδα». Και όλα αυτά δημιουργούν μια οικειότητα, η οποία, εν πάση περιπτώσει, δημιούργησαν για μένα μια οικειότητα που με βοήθησε να προσεγγίσω την ταινία, την οποία, όπως αναφέρατε στην εισαγωγή σας, τέθησαν 2 διλήμματα. Θα δω την Άλκη Ζέα ως συγγραφέα, την ταινία, ή θα δω την Άλκη Ζέη ως την ζωντανή ιστορία του 20ου αιώνα, όπως είπατε. Και προφανώς αποφάσισα το δεύτερο. Mm-hmm. Που βεβαίως η συγγραφέας είναι πάντα μέσα, αλλά αυτές οι μαρτυρίες, αυτή η πραγματικά ζωντανή ιστορία του 20ου αιώνα, ήταν η απόλυτη πρόκληση για μένα. Και νομίζω ότι από εκεί έπρεπε να το πιάσω. Και γι' αυτό ουσιαστικά βασίστηκα στα δύο επί της ουσίας αυτοβιογραφικά βιβλία της ενήλικης Άλκης, δηλαδή την Αραβωνιαστικά του Αχιλλέα και το Μεμολύβι Φάμπερ νούμερο 2. Mm-hmm.
Και πέρα είχατε την τύχη να προλάβετε την Άλκιζε η εν ζωή, να είναι ένα ντοκιμαντέρ.
Όχι απλώς εν ζωή, είπε σε απόλυτη ακμή.
Ναι, και ακμή βέβαια. Έφυγε από τη ζωή βέβαια 3 χρόνια μετά την ολοκλήρωση της ταινίας. Η ταινία, πώς την είδε η ίδια, της άρεσε? Αυτό βέβαια το είχα για το τέλος.
Καταρχάς, επειδή με ρωτήσατε ποιοι συμμετέχουν.
Ναι, θα γυρίσουμε και σε αυτό, ναι.
Εκτός από την Άλκη φυσικά, είχε λάβει μέρος η φοβερή αδελφή της, η κυρία Ελένη Κόκου, η Λενούλα, η οποία αποχώρησε τη ζωή πολύ πρόσφατα, πριν λίγους μήνες, στο 100 της. Και επί χρόνια χρόνων φίλη της, ο κύριος Μάνος Ζαχαρίας και ο κύριος Τίτος Πατρίκιος, που μου έκαναν την τιμή να συμμετάσχουν και να μιλήσουν.
Άκουσα και τη φωνή του Ροβίρου Μανθούλη.
Και ο Ροβίρος Μανθούλης. Ναι. Πήγαμε στο Παρίσι και τον συναντήσαμε.
Είναι άνθρωποι και αυτοί που έχουν ζήσει
ήτανε
όλη την ιστορία.
Δηλαδή ήταν η ζωή τους όλοι μαζί.
Στην ίδια άρεσε η ταινία. Πώς ένιωσε όταν την είδε?
Θα σας πω κάτι που έχω ξαναπεί, δεν είναι πρώτη φορά, αλλά έχει πλάκα, γιατί ένα από τα φοβερά στοιχεία της Άλκης, που προσωπικά πιστεύω ότι την κράτησαν αλόβητη σε όλα αυτά που πέρασε, ήταν το αδιανόητο χιούμορ της. Ένα χιούμορ φοβερού αυτοσαρκασμού, θα μπορούσα να πω. Όταν λοιπόν δεν είχε ζητήσει ποτέ να δει τίποτα, ούτε είχε απαιτήσει ποτέ να δει τίποτα, ούτε να επέμβει ποτέ σε τίποτα σε σχέση με την ταινία μου. Έδωσε carte blanche να κάνω ό,τι θέλω. Όταν ολοκληρώθηκε η ταινία και ήμασταν έτοιμοι να βγει το DCP και τα λοιπά, η Άλκη ήταν στις Βρυξέλλες, όπως συνήθιζε να περνάει 3-4 μήνες το χειμώνα στην κόρη της, στην Ειρήνη εκεί. Και λέω στον Πέτρο, η ταινία θα προβαλόταν στο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης το Μάρτιο του 2017, όπου η Άλκη θα ερχόταν να τη δει πρώτη φορά εκεί. Αλλά είπα στον Πέτρο ότι εσύ ας τη στείλουμε ένα πρόχειρο DVD να δει την ταινία. Μην έρθει στη Θεσσαλονίκη και ξαφνικά δεν της αρέσει και θέλω μετά εγώ να πάω να αυτοκτονήσω στο Θερμαϊκό. Και φτιάξαμε αυτό το DVD και το στείλαμε. Και ήμουν ακριβώς στην καρέκλα και στο γραφείο μου που σας μιλάω τώρα. Χτυπάει το τηλέφωνο της Βρυξέλλες και είναι η Άλκη. Μου κόπηκαν τα πόδια εμένα. Μου λέει η Μαργαρίτα, την είδα έτσι, με αυτό το ύφος. Όχι, λέω από μέσα μου, τώρα, γεια σας. Μου λέει, βρε παιδί μου, έκανες ένα πολύ μεγάλο λάθος. Όπως καταλαβαίνετε, μου ξανακοπήκαν τελείως τα πόδια, έτσι. Λέω, τι λάθος έκανα. Μου λέει, δεν είμαι καλή ηθοποιός. Έπρεπε να έχεις πάρει τη Meryl Streep. Σας μιλάω ειλικρινά, έτσι. Και τέλος πάντων, αφού γελάσαμε, μου ξαναήρθε η ανάσα μου και τα λοιπά, μου είπε, τι να σου πω παιδί μου, ήθελα να πάω τουαλέτα και δεν σηκώθηκα να πάω τουαλέτα γιατί την έβλεπα σαν αστυνομική ταινία. Ήθελα να δω τι θα γίνει μετά.
Τι ωραία.
Θα τη λέω πολύ ειλικρινά, αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση.
Σαν
και γενικά
ταινία.
Νομίζω ότι είναι μια ταινία που την... δεν το λέω για να ευλογήσω τα γένια μου καθόλου. Απολύτως καθόλου, αλλά νομίζω ότι είναι μια ταινία που της έκανε καλό.
Πώς το εννοείτε αυτό?
Ένιωθε καλά δηλαδή που έγινε. Και συνήθιζε να μας κάνει σε όλους πλάκα και έλεγε ίσα που λίγο να αργούσατε δεν θα προλαβαίνατε.
Φαντάζομαι ήταν και το πρώτο ντοκιμαντέρ που έγινε για αυτήν έτσι μεγάλου μήκους.
Σαν αν θέλετε μια ολόκληρη ταινία πάνω της, ναι, είναι το μοναδικό.
Ναι.
Δηλαδή έχουν γίνει διάφορα
τηλεοπτικά, ναι,
πορτρέτα και τα λοιπά, αλλά έτσι σαν μια ταινία πάνω στην Άλκιζε, δεν νομίζω ότι υπάρχει.
Ναι, ναι.
Όχι, δεν νομίζω, δεν υπάρχει κάτι άλλο.
Και που ουσιαστικά να αντικατοπτρίζει και όλα τα ιστορικά γεγονότα, έτσι και την ιστορία της χώρας παράλληλα. Τι θυμάστε πιο πολύ, τι θα θυμάστε από αυτή τη συνεργασία από την Άλκιζε?
Πολλά μικρά πράγματα, πολλά πράγματα της προσωπικής μας πια φιλίας, έτσι, αλλά κυρίως κάτι που επίσης έχω ξαναπεί και θα ξαναλέω μέχρι τέλους. Εμένα η δουλειά για αυτή την ταινία ήταν ένα τεράστιο υπαρξιακό μάθημα, με την έννοια ότι είναι μια ταινία που γυρίστηκε το 2015 και το 2016 μέσα σε χρόνους πολύ δύσκολους οικονομικά για όλους μας. και για μένα και για ειδικά για ανθρώπους του δικού μου επαγγέλματος και από οικονομική δυσβασταξία και από πολιτικές αστάθειες και από πολλά πολλά πράγματα όπου όλοι λέγαμε δεν αντέχετε, δεν αντέχετε, δεν αντέχετε και βρέθηκα απέναντι σε αυτούς τους ανθρώπους που παίξαν τη ζωή τους κορώνα γράμματα για αυτό που πίστευαν και ήμουν απέναντι σε ανθρώπους 90 χρονών οι οποίοι ήταν πιο νέοι από μένα. Και εξακολουθούσαν να πιστεύουν ότι πρέπει να διεκδικούμε την αλλαγή στον κόσμο. Και αυτό ήταν για μένα ένα μάθημα, προσωπικά για μένα, έτσι. Ένα μάθημα ζωής τεράστιο.
Πολύ...
Και από την Άλκη και από τον κύριο Ζαχαρία και από τον κύριο Πατρίκιο και από όλους που συμμετείχαν.
Πολύ σωστή παρατήρηση και νομίζω ότι και αυτό θα είναι ένα μεγάλο μάθημα και για όλους εμάς, τους θεατές και τα παιδιά. Πώς αντιδρά ο κόσμος όταν βλέπει την ταινία και κυρίως ας πούμε τα παιδιά που σίγουρα είναι, είναι η αγαπημένη συγγραφέας και χαίρομαι γιατί και σε αυτές τις γενιές, όχι μόνο στις δικές μας αλλά και στις μεταγενέστερες και, στα, και στη γενιά της κόρης μου ήταν πολύ αγαπητή η γραφή της Άλκη Ζέη.
Πόσων ετών είναι η κόρη σας?
Πλέον είναι 21.
Εντάξει. Αλλά είναι μια γενιά που έχει διαβάσει η Άλκη Ζέη.
Ναι.
Ενώ εγώ ας πούμε δεν είμαι μια γενιά που διάβασα Άλκη Ζέη τα παιδικά βιβλία. Γιατί όταν επετράπει το καπλάνι της βιτρίνας μετά τη μεταπολίτευση και τα λοιπά, πια ήμουνα 10, 11, 12 χρονών, οπότε δεν τη γνώρισα από εκεί.
Ναι.
Εγώ την Άλκη τη γνώρισα με, ουσιαστικά με την Αραβωνιαστικά του Αχιλλέα.
Mm.
Το 87 όταν βγήκε το βιβλίο. Η αντίδραση, κοιτάξτε, χαίρομαι πολύ για την αυριανή προβολή στο Δαναό και συγκινούμε. Γιατί ακριβώς πριν 6 χρόνια, τέτοια εποχή, Νοέμβριο του 17, είχε γίνει μια συμφωνία με τον κινηματογράφο Δαναό να παιχτεί για 2 Σαββατοκύριακα η ταινία, μια προβολή Σάββατο, μια προβολή Κυριακή, σαν διανομή δηλαδή, και έγινε της κακομοίρας. Σας μιλάω ειλικρινά, δηλαδή το αδιαχώρητο. Και σε αυτές τις προβολές ήμασταν μετά στο τέλος των προβολών και εγώ και οι άλλοι εκεί, και η αντίδραση των θεατών και κυρίως των παιδιών ήταν κάτι που δεν θα ξεχάσω στη ζωή μου. Και για να μην σας μιλάω πάρα πολύ και φλιαρώ, αυτά τα 2 Σαββατοκύριακα γίνανε 3 μήνες προβολές. Η ταινία ξεκίνησε 2 ή 3 Νοεμβρίου νομίζω του 17 με τον τρόπο που σας λέω και πήγε μέχρι το τέλος Ιανουαρίου του 18 στο Δαναό με αυτές τις
συνάδειες. Ναι, ναι.
Και γενικά είναι μια ταινία για την οποία έχω εισπράξει και από ενήλικους και από ανήλικους πολύ εκτίμηση και αγάπη και τους ευχαριστώ.
Και εμείς σας ευχαριστούμε. Παρόλο που αύριο έτσι θα είναι μια δύσκολη μέρα, φαντάζομαι βέβαια στις 4 θα έχει λήξει ο μαραθώνιος. Είναι μόνο μία προβολή αύριο?
Αυτή είναι μία προβολή στα πλαίσια του Συνεντόκ, που επίσης το ευχαριστώ, τους ευχαριστώ τους ανθρώπους πάρα πολύ γι' αυτό. Και επίσης στα πλαίσια του λογοτεχνικού έτους Άλκη Ζέη που είναι το 2023.
Ναι, με αφορμή...
Δηλαδή δεν είναι μια προβολή διανομής, είναι μια προβολή επαιτειακή.
Επαιτειακή, με αφορμή τη συμπλήρωση των 100 χρόνων από τη γέννηση της σπουδαίας δημιουργού.
Που είναι και το 2023 έχει ανακηρυχθεί έτος Άλκη Ζέη και μάλιστα υπήρχε και μια εκπληκτική έκθεση στο Μουσείο Μπενάκη στις αρχές του χρόνου. Δεν ξέρω αν την είδατε, για την Άλκη.
Δυστυχώς δεν την είδα.
Ταινία, οπότε είναι μέσα σε όλο αυτό το πλαίσιο μια επαιτειακή προβολή αύριο.
Θα είστε κι εσείς εκεί μαζί με την Στέλλα Θοδωράκη, την παραγωγό.
Ναι, ναι.
Οπότε φαντάζομαι ότι θα ακολουθείς και συζήτηση και θα είναι σίγουρα κάτι, μια πολύ όμορφη εκδήλωση.
Το ελπίζω.
Δεν ξέρω αν θέλετε να προσθέσετε κάτι άλλο, κυρία Μαντά.
Τι να σας πω, να προσθέσω κυρίως προς τα νέα παιδιά. Ας ανοίγουν κανένα βιβλίο να μάθουν την ιστορία. Γενικώς την ιστορία του πλανήτη, του κόσμου, της χώρας μας.
Ναι.
Γιατί μόνο η γνώση της ιστορίας μας κάνει πολίτες, όχι το γκουγκλάρισμα.
Έχετε απόλυτο δίκιο. Και νομίζω ότι είναι το καλύτερο μήνυμα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή προβολή αύριο.
Να είστε καλά.
Και εύχομαι να τα ξαναπούμε με αφορμή κάποια καινούρια ταινία.
Θα δούμε. Μπορεί να γίνει.
Εντάξει.
Σε ένα-δύο χρόνια.
Σας ευχαριστώ. Καλό βράδυ.
Και εγώ. Καλή συνέχεια στην εκπομπή.
Γεια σας.
Γεια σας.
Και με το πολύ γνωστό ιταλικό αντιφασιστικό τραγούδι «Μπέλα Τσάο», «Όμορφη Αντίο», θα αφήσουμε τον κινηματογραφικό περίπατο της Άλκη Ζέη, που νομίζω ότι και αυτό το τραγούδι θα της ταιριάζει πάρα πολύ. Και θα πάμε σε ένα πρόσφατο ντοκιμαντέρ. Το είδαμε το Μάρτιο στη Θεσσαλονίκη, στο 25ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ. Ένα υβριδικό, θα μπορούσα να το χαρακτηρίσω, ντοκιμαντέρ με πολύ έτσι έντονα πειραματικά στοιχεία, ένα ντοκιμαντέρ παρατήρησης, Βάρδια, και ο Γρηγόρης Ρέντης σε πολύ λίγο μετά το τρέιλερ θα είναι μαζί μας. Γρηγόρης Ρέντης, είσαι εδώ.
Καλησπέρα. Χαίρομαι πολύ που βρίσκομαι στην παρέα σας.
Κι εγώ χαίρομαι. Να ακούσουμε το τρέιλερ και αμέσως μετά ο λόγος δικός σου.
Τι νιώθεις?
Ζέστη.
Στο κεφάλι.
We are not alone out here. The face of piracy has changed. It's no longer the conventional Somali pirate who wants to just hijack a ship for ransom. These guys have taken on a terrorist agenda.
How long in Sri Lanka you?
Quite long. I live in 2 days.
On Sunday morning, we'll be entering the high-risk area. Remember, we only have one chance to get it right.
Two skiffs approaching. All team on my command. Fire!
Any more analysis? Kato! Kato!
Okay. Πάμε να το κάνουμε μια φορά ακόμα.
Θα το κάνουμε άλλη μία. Πάμε.
9 o'clock.
You are a man down. Okay.
Man down, man down!
Πίσω, έκανε ο παπάς μαζί με και μπαμ πάλι. Μπράβο.
Είσαι τυχερός και έφυγες.
Και οι πειράτες είναι εκεί να.
Λιγότεροι βέβαια, αλλά ναι. Άμα ήταν περισσότεροι μπορεί να είναι και καλύτερα.
Waiting for a pirate.
Waiting for something to make you feel alive again, eh?
Αυτή είναι η βάρδια του Γρηγόρη Ρέντι. Και Γρηγόρη, τι είναι η βάρδια? Σύστησέ μας και τους χαρακτήρες σου.
Μάλιστα. Ουσιαστικά είναι μια ταινία που αφορά τη ζωή των μισθοφόρων στην επικίνδυνη ζώνη ανοιχτά της Σομαλίας, η οποία πλήγεται από πειρατικές επιθέσεις. Αυτό είναι το φόντο στην οποία διαδραματίζεται η ιστορία μας, η οποία είναι ένα τρίπτυχο στην πραγματικότητα, το οποίο ξεκινάει με ένα 18χρονο νέο, ο οποίος θέλει να πάει στο πεδίο. Συνεχίζει με έναν λίγο πιο μεγάλο 30χρονο, ο οποίος είναι στο απόγειο της καριέρας του, αλλά ακόμα δεν έχει έρθει σε επαφή, ας πούμε, με τον εχθρό, δεν έχει δει πειρατές. Και κλείνει με έναν λίγο πιο μεγάλο σε ηλικία μισθοφόρο, ο οποίος προσπαθεί να βρει μια δουλειά στη σκεφιά, να αφήσει τη θάλασσα πίσω του, για να έρθει, ας πούμε, και πιο κοντά στην οικογένειά του, να ανοίξει ένα καινούριο κεφάλαιο. Αλλά παρόλα αυτά, ούτε αυτός έχει έρθει, ας πούμε, σε επαφή με τον εχθρό. Και η ταινία πραγματεύεται αυτή την δίψα για μια μεγάλη στιγμή, με την οποία νομίζω μπορούμε να ταυτιστούμε όλοι, που πολλές φορές αποκτάμε ένα, προσδιοριζόμαστε μέσα από έναν στόχο μεγάλο, και κατά τη διάρκεια της ζωής αυτός μας ξεφεύγει, και στην προσπάθεια να τον πετύχουμε μας ξεγλιστράει η ζωή.
Και πώς ήρθες κοντά εσύ σε αυτούς τους μισθοφόρους και σε αυτή την, πώς να το πω, την ένοπλη φρουρά που διατηρείται ακόμη, που σε πολλούς μας είναι άγνωστο?
Ουσιαστικά ξεκίνησε η ιδέα της ταινίας επειδή ο θείος μου έκανε αυτή τη δουλειά. Ήταν από τους πρώτους μισθοφόρους που πήγαν στην περιοχή, μάλιστα σε μια περίοδο που τα όπλα ακόμα δεν επιτρέπονταν. Και πάντα ήθελα να κάνω έτσι μια ταινία, γιατί γυρνούσε πίσω με όλες αυτές τις ιστορίες και τις αφηγήσεις για έναν κόσμο που πραγματικά είναι αθέατος και άγνωστος. Και με έναν τρόπο και αυτός που, έτσι όπως τον εισπράττουμε μέσα από τα πιο δημοσιογραφικά, ας πούμε, μέσα, είναι αρκετά διαφορετικός από αυτό που, από την καθημερινότητά τους, έτσι. Οπότε ξεκίνησε αυτή η έρευνα γύρω από τον χώρο της πειρατείας και της προστασίας, ας πούμε, των πλοίων, και πραγματικά ένιωσα μια σύνδεση με το θέμα όταν κατάλαβα ότι μια στατιστική που υπάρχει, η οποία λέει ότι κανένα ένοπλο πλοίο δεν έχει απαχθεί. Δηλαδή, με την παρουσία τους οι μισθοφόροι ακυρώνουν και μειώνουν αρκετά την επικινδυνότητα. Μιλάμε πάντα για την περιοχή της Σομαλίας. Έχουν γίνει εκθέσεις πολλές, είναι επικίνδυνα τα νερά πολύ, αλλά λόγω της συνθήκης δεν έχει καταφέρει, ας πούμε, να πάρουν κάποιο πλοίο οι Σομαλοί πειρατές ιστορικά.
Άρα αυτό είναι δηλαδή μια ιστορία που συμβαίνει από πότε να υπάρχει ένοπλη φρουρά στα εμπορικά πλοία?
Ουσιαστικά νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, το 2007 ξεκίνησαν, ας πούμε, η προστασία των πλοίων, και αργότερα σταδιακά επιτράπηκαν όπλα, γιατί στα διεθνή ύδατα δεν επιτρέπονται όπλα. Mm-hmm. Οπότε δημιουργήθηκε μια συνθήκη συγκεκριμένη για την περιοχή, η οποία είναι αρκετά σύνθετη στο πώς λειτουργεί και φαίνεται και λίγο στην ταινία αυτό. Και, και σταδιακά με τα χρόνια άρχισαν να μπαίνουν μέσα ασφαλιστικές δικλείδες, ISO, έτσι να γίνεται μέρος μιας βιομηχανίας ουσιαστικά. Mm-hmm.
Τρεις λοιπόν χαρακτήρες, τρεις ιστορίες. Αυτοί συναντούνται σε κάτι, κάπου.
Μ' αρέσει να σκέφτομαι αυτούς τους τρεις χαρακτήρες ως έναν, να πω την αλήθεια. Έναν άνθρωπο ο οποίος ξεκινάει νέος, γεμάτος ελπίδα, συνεχίζει φτάνοντας ας πούμε σε μια πολύ καλό έλεγχο ας πούμε αυτού που κάνει και καταλήγει κάπως να... όπως όλοι μας να αφήνει και να αποζητεί μια διέξοδο. Οπότε συναντώνται, ουσιαστικά είναι μια σκηταλοδρομία χαρακτήρων, θα μπορούσε να πει κάποιος, όπου ένας δίνει πάσα στον επόμενο. Και μέσα σε αυτό βλέπουμε και πώς κάπως περνάει η ζωή, το σώμα, το αυτό... οποίο αφορά πολύ...
Ήθελα να σε ρωτήσω για το ανδρικό σώμα, πρωταγωνιστή, όπως επίσης και το ξύρισμα του κεφαλιού και στους τρεις. Τα όπλα βέβαια και αυτή η στρατιωτική πειθαρχία έτσι, που έχουν όλοι στο στρατό. Όλα αυτά τα στερεότυπα θα έλεγα, πώς μπορούμε να τα μεταφέρουμε και να τα εξηγήσουμε στο σήμερα.
Υπάρχουν δύο σκέλη σε αυτή την... Ουσιαστικά το ένα έχει να κάνει λίγο με την μυθολογία που υπάρχει γύρω από το τι σημαίνει στρατός, υπό οποιαδήποτε μορφή, ιδιωτικό σημείο. Και αυτό έχει να κάνει πάρα πολύ με τις εικόνες που βλέπουμε. Και για μένα και ως κινηματογραφιστή έχει να κάνει πολύ και με τις εικόνες που παράγουμε ως βιομηχανία. Δηλαδή όλες τις ταινίες που οι πολεμικές, όλα τα κλισέ των πολεμικών ταινιών, τα οποία κάπως τα ασπάστηκα κάνοντας ένα ντοκιμαντέρ και έτσι έχει δοθεί και μια φόρμα, αν θέλεις, πιο ιδιαίτερη, εξού και τα υβριδικά στοιχεία που ανέφερες και νωρίτερα. Ουσιαστικά έχουμε να κάνουμε, δανείζεται η ταινία πολλά κλισέ μέσα εισαγωγικά από πολεμικές ταινίες και ταινίες δράσης. Και προσπαθεί να τους αλλάξει λίγο οπτική, να το δούμε λίγο διαφορετικά, γιατί υπάρχει μια απουσία δράσης με την προφανή, ας πούμε, με την αναμενόμενη μάλλον έννοια του όρου. Αυτό είναι το ένα. Και το άλλο νομίζω ότι έχει να κάνει πολύ με τις επαναλαμβανόμενες λεπτομέρειες, δηλαδή στη ζωή και ειδικά οι τρεις αυτοί χαρακτήρες συναντιόντουσαν σε πολλά μικρά πράγματα, στις επαναλήψεις δηλαδή του ξυρίσματος του κεφαλιού, στις γυμναστικής,
στη διατροφή,
στο πώς να φτιάχνει τα αυγά του, μπράβο, στη διατροφή. Υπάρχουν, αν θες, κάποια light motifs, τα οποία έτσι δημιουργούν ένα στυλ και στην ταινία, αλλά πιο σημαντικά μιλάνε για την φθορά της ζωής, το πώς σε διαφορετικές φάσεις της ζωής μας μπορεί να έχουμε την ίδια εμπειρία, αλλά να έχει ένα εντελώς διαφορετικό νόημα.
Θα ήθελα λίγο να σταθούμε και στη σχέση με τα παιδιά. Κάποιοι από τους χαρακτήρες είναι γονείς, έχουν παιδιά. Παρατηρούμε μία σιωπή στη σχέση αυτή και βέβαια και μία, θα έλεγα, συνέχεια αυτής της, αυτού που κάνουν οι γονείς. Έτσι. Δηλαδή βλέπουμε τα παιδιά να παίζουν πολεμικό παιχνίδι με όπλα.
Ναι, υπάρχει κάπως ένας φαύλος κύκλος, ας πούμε, όπως ξεκινάμε έτσι και τελειώνουμε, δίνοντας μια υπόσχεση ότι αυτό δεν τελειώνει ποτέ. Δηλαδή ότι αυτός ο κύκλος δεν τελειώνει. Η σκεταλαδρομία δηλαδή συνεχίζεται. Το οποίο θα μπορούσε να πεις ότι έχει και μια... Η συνέχεια έχει κάτι όμορφο, αλλά στην πραγματικότητα είναι και το μοναδικό που κάπως ξέρουμε να κάνουμε. Δηλαδή κάπως χρειάζεται να σπάσει και λίγο αυτός ο κύκλος της επιθετικότητας στην πραγματικότητα μέσα σε αυτή την ταινία. Και αν θες στην ταινία η πρόθεση είναι λίγο να κάνουμε και αυτή τη συζήτηση, το πώς, το τι σημαίνει αρενοπότητα, το πώς αυτό οφείλουμε να το συζητήσουμε και ως άντρες περισσότερο, γιατί είναι μια πολύ αντρική ταινία κιόλας, για να φύγει ίσως αυτή η συνέχεια του τι σημαίνει δυνατός, του τι σημαίνει προστατεύω και όλες αυτές οι έννοιες που ταυτίζονται με τον ανδρισμό.
Άρα ήταν και μερικά, ας πούμε, έτσι, από αυτά, από τους λόγους για τους οποίους έκανες την ταινία, αυτά που ήθελες να θίξεις με αυτή την ταινία.
Σίγουρα, ναι. Νομίζω ότι ανήκω σε μια γενιά που έχει μεγαλώσει με ένα πρότυπο αντρικό που έχει να κάνει πολύ με τη δύναμη, με το ο πιο δυνατός, ας πούμε, κερδίζει και κάπως... υπάρχει ένα, δηλαδή στο δικό μυαλό αυτό είναι προβληματικό και το πώς ορίζουμε τη δύναμη ή την κυριαρχία ή όπως θες να το πούμε και όσο μεταφράζεται αυτό σε μια εμπόλεμη ας πούμε, κατάσταση ή σε μια στρατιωτική συνθήκη γίνεται κάπως προβληματικό και αυτό σίγουρα ναι, είναι ένας από τους λόγους που έχω κάνει ταινία. Είναι η είσοδός μου μέσα σε αυτό το πλαίσιο, το οποίο κατά τα άλλα μου είναι ξένο. Ας πούμε, μπήκα σε ένα περιβάλλον το οποίο μου ήταν απόλυτα ξένο, σχεδόν ανίκιο θα έλεγα, γιατί ακούς πράγματα, νιώθεις ότι το γνωρίζεις, αλλά στην πράξη είναι εντελώς διαφορετικό. Οπότε το γνώρισα μέσα από το γύρισμα της ταινίας και από την έρευνα.
Όπως επίσης φαντάζομαι ήταν η πρώτη σου ταινία ντοκιμαντέρ και μάλιστα έτσι ένα δύσκολο είδος, ένα ντοκιμαντέρ παρατήρησης με εξαιρετική φωτογραφία, χωρίς πολλούς διαλόγους. Ήταν ουσιαστικά η πρώτη σου ταινία μεγάλου μήκους, προέρχεσαι, είσαι μικρομικάς, είχαμε γνωρίσει το 2010 με την ταινία σου «Η Δύση». Πώς ήταν όλη αυτή η βουτιά σε αυτόν τον κόσμο του ντοκιμαντέρ και μάλιστα ντοκιμαντέρ παρατήρησης?
Ναι, έχει ενδιαφέρον γιατί είναι σίγουρα μια διαφορετική φόρμα και το ντοκιμαντέρ έχει μια τάση λίγο να παίρνει τη μορφή που θέλει με έναν τρόπο, δηλαδή η πραγματικότητα σε ξεπερνάει και σε εκπλήσει, σου δημιουργεί δυσκολίες, σε προκαλεί και σε αναγκάζει να αλλάξει τα πράγματα. Οπότε... αυτή ήταν η πιο, αυτό που μου φάνηκε πιο διαφορετικό από την ηθοπλασία που είχα δοκιμάσει μέχρι τότε. Ουσιαστικά αναγκάζεσαι να αφαιθείς στο τι μπορεί να έρθει μπροστά σου, αλλά είναι πολύ σημαντικό να ξέρεις τι θες να πεις. Οπότε προσπάθησα αυτό να έχω σαν πηξίδα για να αντιμετωπίσω όλα αυτά τις διαφορετικές τροπές ας πούμε, που πήρε η ταινία ενώ γυριζόταν. Αλλά κάτι ακόμα που θέλω να πω είναι ότι στιλιστικά είναι πολύ κοντά σε μια ταινία μυθοπλασίας.
Ήθελα να σε ρωτήσω. Ακριβώς.
Κοιτάζει έτσι μια πρόθεση αυτή από την αρχή. Δηλαδή, νομίζω ότι η φόρμα ενημερώνει κάπως το θέμα σε αυτή την περίπτωση και προσπαθήσα να έχω έτσι μια αυστηρή φόρμα. Δηλαδή, έγινε μια δουλειά πριν το γύρισμα που είχε να κάνει λίγο με κάποιους κανόνες, το πώς κινηματογραφούμε, το ποιες επιλογές κάνουμε, ούτως ώστε όταν βρισκόμασταν σε συνθήκες που αλλάζαν πολύ γρήγορα, έτσι όπως συμβαίνει σε ένα ντοκιμαντέρ, να μην έπρεπε να σκεφτούμε πολύ για το πώς θα τραβήξουμε. Οπότε υπήρχε γρήγορα μια γρήγορη αντίδραση και έτσι ένας μπούσουλας αχθές για το πώς θα έπρεπε να τραβήξουμε τα πράγματα, ας πούμε. Και αυτό δημιουργεί μια συνοχή, ας πούμε, μια συνέπεια οπτική, η οποία στο τέλος ουσιαστικά μιλάει πάλι για τη στιβαρότητα και το τι σημαίνει έτσι, ένα δυνατό περίβλημα, ας πούμε, που είναι και το σώμα που πραγματεύεται πολύ η ταινία, που αφορά πολύ την ταινία.
Άρα πιστεύεις ότι ουσιαστικά ο κινηματογράφος είναι ένας, είτε είναι ντοκιμαντέρ είτε είναι μυθοπλασία, είναι κάτι που το ασπάζονται πολύ έτσι, οι σκηνοθέτες. Απλά στη μία περίπτωση έχεις να κάνεις με ηθοποιούς, ενώ στην άλλη με καθημερινούς ανθρώπους. Στη φόρμα που όπως είπαμε χαρακτηρίζεται από αυστηρή έτσι, παρατήρηση. Υπάρχει έντονος λυρισμός και ακούσαμε και στο τρέιλερ έτσι, την χρήση της μουσικής η οποία δεν είναι. Υπάρχει σε μερικά σημεία. Ακούσαμε και όλες έτσι ένα κλασικό κομμάτι, Σούμπερτ. Πώς δούλεψες έτσι, με τους ήχους και με τη μουσική?
Ναι, ήξερα από την αρχή ότι ήθελα να δημιουργήσω κάποια, έτσι τα λέω εγώ, μουσικά νούμερα, δηλαδή κάποια κομμάτια όπου η μουσική θα έβγαινε μπροστά και το sound design. Οπότε με αυτόν τον τρόπο προσπάθησα να έρθω λίγο πιο κοντά, με ένα διαφορετικό τρόπο πιο κοντά στους ήρωές μου. Επειδή ήθελα να αποφύγω τις συνεντεύξεις, ήθελα να αποφύγω την πληροφορία και να γίνει μια εμπειρία λίγο πιο βιωματική. Και ένας τρόπος που το προσέγγισα αυτό είναι μέσα από τη μουσική. Οπότε υπάρχουν όντως συγκεκριμένες στιγμές στην ταινία όπου η μουσική παίρνει λίγο ένα πιο πρωταγωνιστικό ρόλο και η εικόνα πλέον γίνεται πιο αισθαντική, πιο απτή. Αλλάζει λίγο δηλαδή. Και ο λόγος είναι για να έρθουμε πιο κοντά στους ήρωές μας, κάπως να τους νιώσουμε ως πιο ευαίσθητους, μελαγχολικούς, να αναρωτηθούμε για το τι σημαίνει νόστος, για το τι σημαίνει βρίσκομαι μακριά από το σπίτι.
Να δείξει τον πιο εσωτερικό κόσμο των χαρακτήρων, αφού δεν έχεις επιλέξει τις συνεντεύξεις. Ξεκίνησε την παγκόσμια πρεμιέρα της έτσι σε διάφορα φεστιβάλ, έτσι στην ΙΟΝ, έχει κάνει αμερικανική πρεμιέρα και σε φεστιβάλ στο Mediterranean Film Institute, είχε βραβευτεί κιόλας εκεί ως work in progress. Πώς την υποδέχτηκε και το ελληνικό κοινό στην Θεσσαλονίκη και γενικότερα τι αντιδράσεις έτσι έχεις από το κοινό?
Η Θεσσαλονίκη ήταν μια πολύ ωραία εμπειρία για μένα. Το Μάρτιο είχαμε sold out προβολές και πολύ ενδιαφέρουσες συζητήσεις μετά. Μάλιστα σε μια προβολή έτυχε να έρθουν και κάποιοι μισθοφόροι όπου απέκτησε έτσι πήρε μια άλλη τροπή ας πούμε συζήτηση. Νομίζω ότι η ταινία θέλει έτσι να μπει νομίζω σε μια θέαση όπου δεν έχεις προσδοκίες σε σχέση με τη δράση και όταν γίνεται αυτό και οι άνθρωποι που την είδαν γνωρίζοντας δύο πράγματα για την ταινία τελικά την συνειδητοποιώ ότι την απολαμβάνουν με άλλο τρόπο γιατί μπορούν να αντιληφθούν την προσπάθεια ας πούμε, και το τι προσπάθει να πει η ταινία. Οπότε είχαμε πολύ ενδιαφέρουσες συζητήσεις γύρω από τα στερεότυπα τα οποία έχουμε έτσι, γύρω από τους ανθρώπους που είναι ας πούμε, μισθοφόροι, τέλος πάντων χειρίζονται όπλα, για το τι σημαίνει κίνδυνος, ποιος είναι ο εχθρός και ποιος είναι ας πούμε, αυτός που προστατεύει. Ουσιαστικά το πιο ενδιαφέρον νομίζω είναι ότι γίνεται μια συζήτηση για το καθρέφτισμα αυτών των δύο κόσμων, δηλαδή του ας το πούμε μισθοφόρου και του πειρατή, που στην πραγματικότητα είναι συναντώνται. Είναι ένα καθρέφτισμα ένας του άλλου, είναι η άλλη όψη ενός νομίσματος, είναι με έναν τρόπο έτσι, σαν να κοιτάς τον εαυτό στον καθρέφτη βασικά. Όταν βρίσκεσαι εκεί, έτσι.
Ναι. Η ταινία ουσιαστικά έχει όλα τα γυρίσματα, ήταν κατά τη διάρκεια της πανδημίας και είχε προηγηθεί και η κρίση και διάβασα κάπου είχες πει πως τελικά δεν βγαίνεις ποτέ από μια κρίση, την κουβαλάς μαζί σου. Δεν είναι πολύ απαισιόδοξο αυτό?
Νομίζω πως δεν είναι, το αντίθετο νιώθω με την έννοια ότι ένα τραύμα ας πούμε που η κρίση νομίζω η δική μας έχει αφήσει σε όλους ακόμα και η πανδημία έτσι, είναι κάτι το οποίο το προσπερνάς ίσως αλλά δεν είναι ότι το ξεχνάς έτσι. Το κουβαλάμε μαζί μας, το κουβαλάμε για πάντα είναι
ίσως μαθαίνουμε χειρία, να ζούμε μαζί του
ακριβώς και νομίζω ότι μας κάνει πιο δυνατούς αν θες πάντως είναι κάτι που το διαχειριζόμαστε και η διαχείριση αυτή φέρνει, μας αλλάζει σίγουρα μας αλλάζει και γι' αυτό θεωρώ ότι την κουβαλάς μαζί σου την κρίση και οποιοδήποτε τραύμα. Αλλά μπορεί να είναι και κάτι που μπορείς να μάθεις να το αγαπάς.
Mm-hmm. Επόμενα σχέδια, έχεις ταινία στα σκαριά?
Μόλις γυρνάω από το Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης Μυθοπλασίας, όπου παρουσίασα το σχέδιο της επόμενης μου ταινίας. Mm-hmm. Η οποία έχει τίτλο Sydney Smile Future Perfect και αφορά ουσιαστικά το πλαίσιο της, να πω μόνο ότι είναι στην προετοιμασία της Εθνικής Ομάδας Ενόργανης Γυμναστικής προς τους Ολυμπιακούς του Σίδνεϊ το 2000 και πραγματεύεται παρόμοια θέματα με έναν πολύ διαφορετικό τρόπο, αλλά έχει να κάνει με την, ας πούμε, τοξικότητα της αριστείας, με την προσπάθεια να είμαστε καλύτεροι και το κόστος που έχει αυτό.
Mm-hmm. Να σου ευχηθώ καλή επιτυχία και να τα πούμε σύντομα μετά την ολοκλήρωση, αν και θα είναι μυθοπλασία, αλλά δεν έχει σημασία. Εμείς θα είμαστε εδώ με τα μικρόφωνα και τα μάτια μας ανοιχτά. Σε ευχαριστώ πολύ, Γρηγόρη Ρέντι. Καλή συνέχεια.
Εγώ ευχαριστώ πολύ για την κουβέντα. Καλή συνέχεια.
Και να πούμε βέβαια ότι η ταινία σου θα μεταδοθεί αύριο από την ΕΡΤ 2 σε πρώτη τηλεοπτική μετάδοση και από το Συνεντόκ αρχές Ιανουαρίου, από ό,τι βλέπω, σε Αθήνα και Ρέθυμνο.
Ναι, και με αυτή την αφορμή να ευχαριστήσω και την ΕΡΤ που έχει σταθεί, έχει στηρίξει την ταινία ως παραγωγός.
Ως παραγωγός, ναι.
Ναι, ως παραγωγός της ταινίας και χαίρομαι ιδιαίτερα που θα παίξει επιτέλους και στη χώρα μας να κάνει τη διαδρομή της και να συναντηθεί με το ελληνικό κοινό. Mm-hmm. Τόσο στη τηλεόραση όσο και τον Ιανουάριο στο κινηματογράφο.
Σε ευχαριστώ πολύ.
Καλή συνέχεια.
Καλό βράδυ. Γεια. Ήταν ο Γρηγόρης Ρέντης και το ντοκιμαντέρ Βάρδια που, όπως είπαμε, θα μεταδοθεί αύριο τα μεσάνυχτα από την ΕΡΤ 2, ενώ θα έχουμε την ευκαιρία να το δούμε και στη μεγάλη οθόνη από το Συνεντόκ στις αρχές του Ιανουαρίου. Να πούμε ότι και στις κινηματογραφικές αίθουσες κυκλοφορεί αυτές τις μέρες ένα άψογα στημένο μεταμοντέρνο ντοκιμαντέρ που αποτελεί πολύτιμη καταγραφή ενός καινοτόμου ορόσημου για την εγχώρια μουσική σκηνή, Arte Povera The Documentary. Είναι το χρονικό της δημιουργίας του ομότιτλου δίσκου, του πρώτου στο ελληνικό hip-hop, που συνδυάζει ραπ και κλασική μουσική από τον Beats Please. Συνεχίζεται και με ένα νέο κύκλο προβολών, το ντοκιμαντέρ «Ζάκρος» του Φίλιππου Κουτσαυτή στον κινηματογράφο Δαναό μέχρι και τις 15 Νοεμβρίου στην αίθουσα Α, κάθε απόγευμα στις 18:20. Και βέβαια ξεκινά και ο κύκλος προβολών του Πολιτιστικού Ιδρύματος Ομίλου Πειραιός ΠΙΟΠ, απογεύματα με ελληνικά ντοκιμαντέρ στο κτίριο του Ιδρύματος στον Ταύρο. Στο πλαίσιο αυτό, επιλεγμένα ντοκιμαντέρ της εγχώριας κινηματογραφικής παραγωγής θα παρουσιάζονται παρουσία των δημιουργών ή άλλων συντελεστών μία φορά το μήνα από τον Νοέμβριο έως και το Μάιο. POP.gr για να δείτε το ακριβές πρόγραμμα. Και exile.gr, γιατί και το Exile Room ξεκινά τις προβολές της νέας σεζόν με ένα μήνα αφιερωμένο στη μυστηριώδη, αντιφατική και περίπλοκη σχέση με τα ζώα και τη φύση γύρω μας, με ελεύθερη είσοδο. Αυτά τα νέα του ντοκιμαντέρ. Εγώ επιστρέφω σε λίγο με μουσική σε 24 καρέ. And you'll no longer burn to be brothers in arms.
through these fields of destruction. Baptisms of fire, I've witnessed your suffering as the battle reached high. And though it hurt me so bad, in the fear and the alarm, you did not desert me, my brother. But we live in different